50 languages.
91.
Subordinate clauses. That. 1.
Subfrazoj kun ke. 1.
Perhaps the weather will get better tomorrow.
La vetero eble pliboniĝos morgaŭ.
How do you know that?
De kie vi scias tion?
I hope that it gets better.
Mi esperas ke ĝi pliboniĝos.
He will definitely come.
Li certe venos.
Are you sure?
Ĉu tio certas?
I know that he'll come.
Mi scias, ke li venos.
He'll definitely call.
Li certe vokos.
Really?
Ĉu vere?
I believe that he'll call.
Mi kredas, ke li vokos.
The wine is definitely old.
La vino certe malnovas.
Do you know that for sure?
Ĉu vi certas pri tio?
I think that it is old.
Mi supozas ke ĝi malnovas.
Our boss is good looking.
Nia estro belaspektas.
Do you think so?
Ĉu vi opinias tion?
I find him very handsome.
Mi eĉ opinias, ke li tre belaspektas.
The boss definitely has a girlfriend.
La estro certe havas koramikinon.
Do you really think so?
Ĉu vi vere kredas tion?
It is very possible that he has a girlfriend.
Ja eblas ke li havas koramikinon.